Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Viktor Lazić je advokat, osnivač muzeja knjiga i putovanja i jedan od najvećih srpskih avanturista. Poznat je po tome što putuje Ladom Nivom i što mu društvo pravi elegantno odevena seks lutka Mileva.
Ne zezaš me sad?
Ne zezam te, ona je moj verni saputnik. Pa ona ima tu posebnu priču, kad sam ja kretao na jedno veliko putovanje od godinu i po dana, Ladom, trebao sam da idem do Severne Koreje i mislim, gde sam sve bio. Moja majka je se strašno plašila, kako ću ja to sam, pa napašće me neko, pa kad vide da sam sam i tako dalje. I moja majka je dobila jednu ideju da mi kupi seksi lutku da ide sa mnom. Ideja je bila, naravno ne zloupotrebe, kao što neki misle, nego je bila da, eto, kada je gurna ona u kola tu na zadnje sedište, što ja znam, da će delovati kao da neko putuje sa mnom. Pa ako ostavim kola, recimo ako noćim u hotelu, ostavim kola na parkingu, delovat će da je neko u kolima, a ako sam ja u kolima, delovat će da nas je dvoje. I sad ja sam to bio protiv toga, meni to bilo užasavajuće kako. I natirala ona mog tatu da ode da kupi, tata se izblamirao teško. Prvo je vodila rat sa njim da to da je uzme, pa onda sa mnom nisam hteo da je prihvatim. I na kraju, pošto nije dolazilo u obzir s mojom majkom da se raspravljam, ja sam mislio da ću ja to uzeti sa sobom i posle 50 km ja ću nju da bacim i ko će to da zna da li ja vozim seksi lutku, ne vozim. Međutim, savio na njoj, evo tu ima i cigaru, i naočare, i kapu, obuče je lepo. Stavio je na zadnje sedište. Ja sam krenuo negde predveče iz Beograda do Slovenije. U 6 popodne sam krenuo, znači već dok sam stigao već je to bio mrak. Već u Hrvatskoj, kako je počelo da kažem da padne mrak, ja malo pogledam onako u ovaj retrovizor i štrecam se. Šta je ovo, neko iza mene? I onda zapravo shvatim da ta moja majka uopšte nije bila blesava. Znači da ako ja, koji znam da je ona iza, zaboravim pa se štrecnem, uplaši me figura čoveka iza mene, onda sigurno neko sa strane tek će stvarno da misli da je čovek unutra, da to nema govora. I prvo, ajde, reko, neću odmah da izbacim, malo po malo, ja shvatim da to deluje i ja nju ostavim. I to su takve epizode s njom bile usput. Da, to je zaista neopisivo.
Danas slušate prvu reportažu iz serijala Otkrivanje sveta, posvećenu Viktorovoj avanturi po beskrajnim prostranstvima Rusije.
Pa znaš kako, moja teorija je da najkraći put za Vladivostok ti je preko Slovenije. To kada sam rekao slovenačkim graničarima, umalo me i oni nisu uhapsili.
Ti si njima pokušao da objasniš ti kupu.
Pa pitali su me, pitali su me gde idem. Ja rekao za Vladivostok. A što preko Slovenije? A što ne preko Slovenije? Mislim, koji je razlog? Zašto moram direktno da idem za Vladivostok i Srbije? Mislim, idem, jer tako, nije glavno odredište, nego je glavni put. Jer nije meni bio cilj da ja stignem do Vladivostoka, meni je bio cilj da ja obiđem što više. I da god me nešto zanimalo, neki muzej, neko selo, neka znamenitost, bilo prirodna, bilo istorijska, ja sam išao da to vidim, pa makar to bilo 1000, 2, 3 udaljeno od moje putanje ka Vladivostoku. Zato je to toliko i trebalo, to do Vladivostoka može za nedelju, dve da se izvoze.
I kako onda ti ideš preko Slovenije i onda gore nešto se vraćaš?
Pa nećeš mi verovati, išao sam za Norvešku. Za najseverniji deo sam išao, Nordkap, to je najseverniji nija tačka Evrope. pa na Murmansk, pa iz Murmanska cik-cak, na jug, pa na sever jednu 20 puta. Tako se je napravio dobrih 50.000 km do Vladivostoka. Trebalo to 6-7 meseci. Ali samo u jednom pravcu, ne kažem da je povratak.
Jedan pravac je trajao 6-7 meseci.
Da, da. Naučio sam ruski. Ja kad sam ušao u Rusiju nisam znao dve reči ruskog. Kad sam izašao i govorio, a razumeo ih sve. Ono što si me pitala, što mislim da je jako značajno, to je moj prvi utisak u Rusiji. Znaš, kad sam tek prešao iz Norveške, prelazim u Rusiju, zemlju u kojoj sam, ne znam, slušao od detinjstva, da ne kažem mašto o njoj. Nisam mašto, ali sam zamišljao na određeni način. Bez ikakvih predrasuda, ni pozitivnih, ni negativnih. Nisam ja nešto bio ni preterano rusofil, ni protiv Rusije, nego prosto, eto, zanimalo me da vidim Rusiju. Prelazim iz Norveške, koja je uređena, sve ovako, znam kako je u Norveškoj. I čini mi se, znači, kao da je neki ono presek filma, kao da sam upao u neki hollywoodski film, vrlo loše režiran, Armageddon dan posle. Ali bukvalno je takav pojam bio, znači magistrala, kakva magistrala, to je blato, gledaš hoćeš živ da izađeš. Voze oni Rusi tamo po tom blatu, po tim nekim brdima, sve tmurno, sivo, oni svaki drugi sa zlatnim zubima, onako kad se nasmeje, posebno u prodavnicu, odeš u prodavnicu, hoće da te biju što si došao u prodavnicu, učiniti uslugu što kupuješ hleb. Kad se nasmeje, kažem, 5 zlatnih zuba, 2 srebrna i 3 fale. Mislim, to je otprilike... I taj tih prvi nekoliko dana, to je put ka Murmansku, to je severna luka, grad veliki, jer tako na severu, ja sam mislio da gore zemlje na svetu nema. I bio sam ubeđen, i to je u suštini jedna od tih, da kažem, teorija koja naravno nema veze s istinom, ali prosto ti u tom momentima pada na pamet, to je zapravo da je ta Rusija izgubila i taj rat, drugi svetski, sve kad je to u takvom stanju. Sve loše, ali to naravno veze nema s istinom. I Rusija je za mene danas jedna od najlepših zemalja sveta. Znači ja u Rusiju obožavam, volim da odem. Kad god odem, odlazim kao u neku svoju zemlju. Nemam uopšte više taj osjećaj inostranstva kad sam u Rusiji. I mnogo sam je zavolao. I Rusija je jedna zemlja koja je na taj prvi udar i na tu prvu loptu. Šta god da uradite na početku, vi udarate na neki zid, na neku grubost, na nešto što je potpuno suludo da postoji uopšte. I onda tek otkrivate iza čitavo jedno bogatstvo i jednu potpuno drugačiju dušu i potpuno drugačiju stvarnost. Ali je poenta u tome što većina ljudi nije dovoljno, govorim sad ne o našim ljudima, nego o ljudima iz sveta, nemaju ni strpljenja, ni volje, ni mogućnosti da vide iza tog zida. Znači, vide upravo to što sam ja video prvog dana, to je Armagedon, jedno potpuni jedan haos. Vide pijanice, vide agresiju, grubost, neartikulisanost i nemaju, nažalost, energije, ni znanja, ni volje, ni mogućnosti da otkriju da je to potpuno sve drugačije.
A da li ti treba i vremena za to, u stvari?
Pa treba ti ruski jezik, pre svega. I to je ono što sam ja odmah saznao na početku, da jednostavno ja ni sa jednim drugim jezikom, sad ne znam, nisam ja sad ne znam koji poliglota, ja znam engleski, nemački, tu i tamo, francuski, španski, na osnovu latinskog koji sam mučio. Znači, nisam neki veliki poliglota, ali sam shvatio da sa svim tim mojim jezicima ne mogu ništa. Onda sam krenuo da učim ruski, ne namerno, nego spontano. Znači, prosto pokušavam da ih razumem, pokušavaju oni mene, reč po reč. I ja obično govorim da, pošto ja se govorim ruski, znači, ja sam jednu reč ruskog nisam znao kad sam ušao, kod Murmanske iz Norveške, ja sam apsolutno njih 99% stvari razumeo kada sam izlazio, znači, kad sam stigao do kraja Rusije u Vladivostoku. To je, znači, moje učenje ruskog je bilo na terenu od čoveka do čoveka. Tako da mislim da je to jako važno saznanje, jer mislim i činjenica je, kao što ništa u svetu, inače ljudi jako malo znaju o Rusiji, činjenica koja je mene zaprepastila je da zapravo i mi ništa ne znamo o toj Rusiji. Da je to apsolutno zaprepašćujuće koliko ništa ne znamo, ni oni koji Rusiju obožavaju, ni oni koji je mrze. Znači ni jedni ni drugi ne znaju, prosto ni šta vole, ni šta mrze. I to je za mene bilo neko najpotresnije saznanje.
A i mnogima je onima koji ne znaju, Rusija, Moskva, Sankt Petersburg.
Ma to ne, uopšte ne želim o tome da pričam, da. Jer za mene Moskva i Sankt Petersburg kao da ne postoje u smislu. To je znači jedna zasebna sredina, koja je naravno, mislim, centar Rusije i sve to, ali za mene Rusija je prostranstvo i Rusija je, su ti ljudi rasuti po tom prostranstvu i to nebo i te beskrajne šume i beskrajne reke i beskrajne na mora i šta god da nađete, sve je beskrajno, znači nigde nema kraja. I sve je, sve ima neki svoj ekstrem. Znači ništa nije, ako je hladno onda je mnogo hladno, ako je toplo onda je mnogo toplo. Ako se biju onda ubijaju, ako vas vole onda će da se ubiju zbog vas.
Медленно минуты уплывают вдаль, встречи с ними ты уже не жди. И хотя нам прошлого немного жаль, лучшее, конечно, впереди. Скатертью, скатертью дальний путь стелится и упирается прямо в небосклон. Каждому, каждому в лучшее верится, катится, катится голубой вагон. Может, мы обидели кого-то зря, календарь закроет этот лист. К новым приключениям спешим, друзья, эй, прибавь-ка ходу, машинист. Скатертью, скатертью дальний путь стелится и упирается прямо в небосклон. Каждому, каждому в лучшее верится, катится, катится голубой вагон.
Pa, da, ja sam Ladu Nivu dobio kad sam završio studije, kao poklon mojih roditelja za završene studije u roku i s visokim prosekom.
Jel si to tražio ili?
Pa, to je bio neki, nisam to, kako da kažem, zajedno smo mi došli do zaključka da bi ta kola meni bila najbolja. To je takođe bila ideja moje majke, pošto je ona vrlo pronisljivo pretpostavila da ću ja tako da idem po nekim zabitima i onda je računala prvo auto koje mogu lako da popravim, koje sam jefti, neće me zbog auta niko napadati, a moći ću da prođem gde go želim. I onda je ona to meni predložila, ja sam se zainteresovao, drugo nismo mi imali para, tako da je to bio najjeftiniji džip koji sam mogao uopšte da uzmem. I onda kad sam planirao putovanje, mislio sam pa da, išću na istok, znači neće biti problema upravo sa popravkama, sa svim tim. I tako je to došlo. Ja kažem, meni je Lada četiri točka ko četiri zvezdice u hotelu, jer ja stalno sam noći u njoj. I više od 300 noćenja sam. Samo na ovom putovanju imao, a gde su druga putovanja? Znači, nekoliko godina sam prespavao u njoj. I najbolje se i osjećam kad spavam u njoj i kad s njome putujem. Tako da, da, onda je bilo, naravno, vrlo zanimljivo je bilo da odem baš u fabriku, eto, dakle se one proizvode i tako. Sad, to je poznata priča da je Lada zapravo napravljena po modelu jednog sovjetskog tenka. I da Niva je zapravo njiva, jer tako napravljeno da ide po njivama.
Tenk koji ide po njivama.
Pa da, tako da. Mislim, ima ona puno mana, da se ne lažemo, znači, to je svakako jedan od loših automobila sa mnogo strana. Ali, što se tiče prohodnosti, stvarno je, nezamenjiva. I to je isto velika šteta. Ona samo malo bolje da je uređena, bila bi stvarno jedan od najboljih terenaca. Ali kuca, ja sam njom prošao, to je. Evo, možemo sada da ti ispričam za ovog iz Ariona, jer to mi je asocijacija, jer najgori put koji sam igde imao je bilo to kad sam išao kod tog Isusa samozvanog. Pošto je to stvarno bilo jedno ludilo stići do njega. To je jedan policajac ruski, koji je tamo 90. godina jednog dana dobio navodno viziju da je on reinkarnacija Isusa Hrista. I odlučio je da propoveda da je on Isus Hristos, krenuo da piše čovjek novu Bibliju. Sad nije dovoljno stari novi zavet, on je sad još 10 novih tomova najnovijeg zaveta. Krenuo da piše, ako nije i više, ako nije i 100, sad sam zaboravio. Znam da je nešto, to je cela biblioteka knjiga koju on piše i to je jedan od načina da oni te ljude koje je zaveo za sobom drži kao da, eto, oni učestvuju u stvaranju nove Biblije, pa su sve svi važni, jer tako je to.
Međutim, ono što je tu strašno,
to je što je on je izabrao moment u kome on to započeo, je bio ključan, jer to je moment potpunog raspada Rusije, znači za vreme Borisa Jelcina, 90-ih, inflacija, siromaštvo, potpuna nebezbednost, haos, svuda bukvalno. I prosto je puno ljudi bilo podložno tome da eto se uhvati za neku slamku nade i da mu poveruje. Prilično sam siguran da, da je to krenuo danas, da niti bi mu država to dozvojila, niti bi ljudi tako lako, pošto nisu u tolikom očaju kao što su bili u tom momentu, ne bi tako lako krenuli za njim.
Koliko on ima u tom trenutku sledbenika?
Pa to se ne zna. Oni tvrde da ih ima oko 5000. Ja sam, da kažem, tu informaciju malo neprovereno i nepromišljeno stavio u knjigu. Sad kad razmišljam priču, sam siguran da ih nema toliko, da je to propaganda. Međutim, ovaj, ima ih puno. Ima ih sigurno nekoliko hiljada. 2-3 hiljade sigurno. E sad, on je rešio da napravi potpuno jedan paralelan svet. Paralelno društvo, državu, ne znam ni kako to da nazovem. I te sve ljude koji su mu poverovali, sa šta je tu poenta? Oni koji su mu poverovali su trebali da mu daju svu svoju imovinu i tako, mislim, ne baš. Bukvalno sve da mu podrede. Oni su se svi kolektivno preselili da grade to novo društvo u nedođiju kakvo je teško opisati i uopšte teško naći na svetu. Što je, ako se dobro sećam, baš blizu Krasnojarska, mogu i da proverim, sećam se samo da na tri strane od tog mesta, više od 1000 kilometara, ni jedno naselje ne postoji. Samo šume, tajge. A ovaj, sa jedne strane s koje može da se priđe, postoji taj neki katastrofalni put, gde je 400 i nešto kilometara ili tako nešto, do prvog naselja. E sad, problem je što prvo ne može to tek tako ni da se nađe, ne može tam kod njega tek tako ni da se ode, nego sam ja prvo u tom nekom selu koje je blizu njega stupio u kontakt s tim njegovim vernicima, pa pričao sa njima, pa ih ubeđivao da me puste da tamo odem. Oni su hteli da ja tamo odem, to je da mi dozvole da odem, jedino ako odemo svi zajedno na jutrenje, ne znam, u nedelju nekog posebnog njihovog praznika, i sad nije to problem otići na jutrenje. Kad to ne bi bilo tih 400 km, koliko kroz blato, čuda, nije bilo svih 400 kroz blato, ide jedan deo asfaltni, ali posle ide stvarno katastrofalan put. I sad da bi mi stigli na jutrenje u, ne znam, 6-7, mi treba da krenemo u 2 posle ponoći. Mislim, i onda tih zadnjih kilometara stoji, koliko ima kilometara u tom blatu, da prolazimo kroz vodu koja je na određenim mestima bukvalno metar i po visine ili 2 metra visine voda, znači prosto put je pretvoren u reku. I ja sad u stvari njima činim uslugu, vozim ih mojom mladom, zato me i zato su i prihvatili u stvari da me ovaj, da mi pokažu njihovog Isusa. Ovaj, ali treba da ih vozim u sred noći kroz, mislim, blato do guše i vodu koja je još iznad glave, otprilike.
To je cena da vidiš Isusa.
To je cena da vidiš Isusa. I to mi je stvarno ostalo u tako strašnom sećanju, ta noćna vožnja.
To probijanje.
To probijanje, jer ne jedan put, jednu 10-15 puta sam ja mislio da ćemo mi da se udavimo u toj vodi, ili ako se ne udavimo, Lada će sigurno da se udavi, jer je potpuno nemoguće proći ovaj, tu da, da, se, da dođeš u, u jednom komadu.
Samo da te pitam, ovaj, gde je Mileva u trenutku dok ti voziš Isusa?
Ma s nama je bila. Pa to je cirkus čitao, to da je neko slikao, to bi bilo, mislim, objasnio sam ja njima, to je moralo posebno da se objasni zašto mi leva, kako mi leva i tako. Ali tražim ti sliku, jer imam, evo, ovo je jedna od bara preko dana, sutradan kad smo se vraćali. Znači, kako to izgleda, to je ceo put pod vodom.
I ti tu voziš noću?
Pa voziš noću, ajde danju još i nekako, jer možda vidiš ko, s koje strane ima manje vode, pa ne znam, gde je uopšte zemlja, pa ćeš malo pod zemlje, uđeš u šumu ili ne znam kako. Ali preko noći, onda kako je to izgledalo? Kad osetimo da će malo dublje da ide voda, onda izađe jedan od nas, pa kroz vodu, ali voda do pupka dođe, iznad pupka, mislim. Hodaš po toj bari u sred noći, baljezgaš pod parovima, koji su sami do pola u vodi, ma suludo, potpuno suludo, neopisivo koliko je to bilo ovaj mučno doći do tamo. I stignemo, mislim, stigli smo mi u jednom komadu, stigli smo, ovaj, i oni sad tamo prave paralelnu državu, društvo, u potpuno nekom svom fazonu. Oblače se kao u srednjem veku, ali zaista one, čak u srednjem veku, zapadnjačka srednjem veku na odeće, to je s filmova zapravo skinuto, mislim, nije, ovaj, ne, čisto usunujem da je autentično. Protiv su korišćenja struje, protiv su korišćenja svega što je neka vrsta tehnike, tako da ta zemljoradnja je baš ona vrlo naporna i vrlo, ovaj, ima nehumanu crtu, da kažem. Žive potpuno u zajednici, znači sve je vlasništvo svih. U stvari, sve je Isusovo zapravo, a oni među sobom nemaju nekih, da kažem, nemaju zasebne domove, nemaju, nego sve tako, pa imaju neke svoje mesta, ali žive kao zajednica. Znači, to zajedništvo je daleko značajnije od pojedinačnih. Nema privatne svojine uopšte.
A brakova?
Brakova, koliko sam ja shvatio, jeste jedna monogamija, s tim što je samo Isusu dozvoljeno da ima više žena i više dece. Tako da on uživa poprilično. Njega naravno oni nose, on je mene podsjećao na grčke filozofe, nose ga na nosilima, on je obučen u belo, one toge bele. I prilično dobro živi, ima kilograma poprilično. Tako, padaju oni u trans pred njim, mole se, morao sam ja da mu se molim. Mislim, možda da nisam hteo, ne verujem da bi me primorali, ali prosto sam osetio da bi bilo vrlo loše. Hteo sam da se uklopim, da bi mi se što više otvorili, da bi osetili da ja nisam tu sad, da ja njih osuđujem. A ja posle šta ću ja, ne.
Si razgovarao sa njim?
Jesam, da. Pitao sam ga nešto u vezi Kosova, sad ne mogu se setiti, nešto u vezi nezavisnosti Kosova, zanimalo me baš šta će onda da odgovorim. Ne znam ni kako sam se setio da ga to pitam. To je bilo u 6 ujutru, mislim, on izlazi, spuštio ga sa brda na nosilima. Sve to izgleda onako malo specifično po tim belim baldahinima, čudima, koji su isto tako nose, svi oni oko njega trče. Ono što je meni bilo razočaravajuće, pošto sam ja poverovao bio da ako ništa drugo, bez obzira na njegov stav i tako, da možda stvarno eto, su oni izgradili to neko paralelno društvo gde su svi srećni, nema krađe, nema lopovluka, nema prevara. Tako da u jednoj od tih priča ja otkrih da meni nestade fotoaparat, a pritom ne koriste elektroniku i tehniku i sve ostalo. Naravno, prvo sam pretražio sve, onda kad sam, mislim, rekao ljudi moji, ja došao ovde preko ovih bara i čuda s fotoaparatom, a sad meni fotoaparata nema, mislim, mali je krug ljudi oko mene, da vi to pogledate kod koga bi moglo da bude. I dobio sam vrlo originalno objašnjenje, da u meni sigurno fotoaparat nije nestao, nego pošto je to tako jedno mesto specifično, puno energije, zračenja, sve to mesto, da se njima dokađa da neke stvari se teleportuju. Prebace se same s jednog mesta na drugo. I da je vrlo moguće da je taj moj fotoaparat kod mene kući u Beogradu. Da se on prosto teleportovao kod mene. Tako da ja odem lepo kući da proverim. Pa ako nije tamo, da im se onda javim. Što sam ja vrlo prihvatio, mislim, šta čovjek da kaže.
Nije bio kad si se radio.
Nije bio, da, nije bio. Proverio je. Za svaki slučaj.
Я был когда-то странной игрушкой безымянной, к которой в магазине никто не подойдет. Теперь я чебурашка, мне каждая дворняшка при встрече сразу лапу подает. Теперь я чебурашка, мне каждая дворняшка при встрече сразу лапу подает. Мне не везло сначала, и даже так бывало, ко мне на день рождения никто не приходил. Теперь я вместе с Геной, он необыкновенный, он самый лучший в мире крокодил. Безымянной, к которой в магазине никто не подойдет. Теперь я чебурашка, мне каждая дворняшка при встрече сразу лапу подает. Теперь я чебурашка, мне каждая дворняшка при встрече сразу лапу подает.
Да, а вот сам сетью одну дегрессию, а вот мне притча zadala mnogo glavobolje i meni još više Rusima. Mi kad idemo u Rusiju imamo 30 dana taj turistički prolaz i posle 30 dana moramo da izađemo iz Rusije. I sad naravno nije mi palo na pamet da to može da bude problem, jer gdje god da sam bio 30 dana je više nego dovoljno. Na kraju krajeva ako nije dođete do granice, izađem, vratim se nazad. E sad, Posle 30 dana u Rusiji, granica je još 3 meseca daleko. Nema nigde granice, mislim, doći do granice, to je tolika, mislim, prosto je predaleko sve. I naravno, sad ja moram da izađem iz Rusije, pa da se ponovo vratim u Rusiju. E sad, najbliža granica koja je meni bila, recimo, ne znam, tu iza Ćoška, 1000-2 km od mene, bila je granica sa Kazahstanom. Međutim, u to vreme sad su nam ukinuli vize za Kazahstan, baš nedavno, mislim, prošle godine. U to vreme mi je trebala viza za Kazahstan, koju nisam mogao da dobijem, treba da imam još 5000 km u Moskvu da bi dobio vizu, pa onda da zaprem nazad za Kazahstan. Mislim, potpuno neko ludilo, nemoguće. I ja uzmem, pošto sam advokat po profesiji, tad nisam, mislim, još nisam bio advokat, a završio sam već pravni fakultet i znao sam kako da baratam sa tim pravnim paragrafima, uzmem ja da pogledam njihove zakone. I pronađem kako tu gde je ta odrednica od 30 dana i sve piše da u roku 30 dana mora da se izađe iz zemlje. Sad moj pravnički mozak odmah uhvatio pravnu prazninu, rupu u zakonu, što bi rekli. Ne piše da mora negde da se uđe. Mora samo da se izađe. I zaprem ja mojom mladom na granicu s Kazahstanom. Kut kut onom graničaru, dobro, gde ćeš u Kazahstan? Dobro, pusti on mene, ima pravni osnov, mora da me pusti iz zemlje, legalno sam ušao, legalno izlazim, sve s papirima u redu, idem za Kazahstan. Pita on mene tu kao, jer imaš ti dokumenta za Kazahstan, porekom, trebalo bi da možda se prođe, mislim, naravno, slažem na veze, u redu. Pošto oni tamo svi prolaze bez vize, nije mu prošlo kroz glavu da bi me i trebala viza. Prođem ja onu, ničiju zemlju, dođem na granicu s Kazahstanom, naravno, kakav, mislim, čak nisam ni došao, sam samo krenuo. Tačno, ne, prvi put, ja sam to radio više puta, tu zamku, zbog toga bi mešao. Ali prvi put kad sam bio, ja sam znao da me ovi neće pustiti i odmah sam se okrenuo pred njim nazad. Čovjek je pušio, ko sad ti što pušiš, njemu ispala cigara iz usta.
Ta isti ruski carinik.
Ta isti ruski carinik, da, ispala mu je cigara iz usta. Bio je potpuno, kao šta sad? Pa vraćam se nazad. Pa kako Kazahstan? Pa rekao, ne, vraćam se nazad. Mislim, shvatio sam da ne mogu da, mislim, nije ni važno. Uglavnom, to je nastao takav skandal. Jer sad šta je problem? Niko nikad nije pomislio da neki ludak će da dođe da im to napravi. I oni u računarima, kada neko ulazi u njihovu zemlju, oni moraju da navedu da bi mogli da te puste odakle si ušao. Znači, ja sam sad, odakle sam ja ušao? Ja nisam ušao iz Kazahstana, jer da, ako bih ulazio iz Kazahstana, ja moram da imam kazahstanski pečat. Znači, dokaz odakle ulazim. Ja sam ušao iz Rusije, a ulazim gde? U Rusiju. To je nemoguće. Znači, oni su mene tu držali jednu 5 sati, a lajšo su me držali 5 sati. To je podiglo, ja mislim, celu državu na noge. Znači, on je, naravno, taj graničnik je odmah zvao svog šefa, koji je došao posle pola sata. Onda je njegov šef zvao svog šefa, koji je takođe došao, ne znam odakle, posle ne znam kog vremena, koji je onda zvao svog šefa, ja mislim da su oni na kraju zvali Putina šta da rade. I tako, uglavnom, napravio sam im veliku glavobolju. E sad, samo što prvi put je to trajalo, ne znam, 5, 6, 7 sati, ceo dan su oni mene tu držali na tom graničnom prelazu. E, posle drugi, treći put je već bilo lakše. Znao sam šta tačno da im kažem. To je rekao bi im, već sam ja to prošao, znači pozovite ne znam kog šefa da vam objasni. Ja sam tako jednu 3-4 puta vozio se duž granice s Kazahstanom i uskakao na granice, prepadao ove ruske graničare. Malo.
Ali bi rekao posle toliko vremena provedenog tamo da ipak postoji nešto što se zove ruska duša. Šta je to?
Pa postoji. E sad ja imam da kažem postoji. Svaki narod ima neku svoju dušu.
Kakva je to duša?
Kakva je? Šizofrena. Pa jako je važno uvek, da kažem, biti svestan da koliko god da je jaka njena pozitivna strana, njena dubina, njena osjećajnost jedna beskrajna, empatija jedna beskrajna, inteligencija, hrabrost, da ona ima i tu svoju drugu stranu, koja je takođe jako tamna i koja je zapravo uzrok mnogih naših nedaća i siromaštva i nevolja.
Slušali ste prvi deo emisije u kojoj je Viktor Lazić govorio o svojim iskustvima na dugom putovanju po Rusiji. Autorka emisije Bojana Lasić.